ას ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ კამბელების საქმეზე და თბილისის საქალაქო სასამართლოს გუშინდელ განაჩენზე. სასამართლომ ბრალი დასდო ხუთ პირს და დაადგინა მათთვის ხუთივე პირისთვის თანაბარი სასჯელი. ამ დეტალზეც გავამახვილებთ ყურადღებას ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში და გეტყვით, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. Ბოდიშ ვიხდი. ბატონო სოსო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონო სოსო, პირველად არ არის ჩვენი ეთერის სტუმარი და როცა ადრე ვლაპარაკობდით ჩვენი ადრინდელი შეხვედრა ერთ კონკრეტულ ეპიზოდს ახებოდა ამ საქმის მიმდინარეობის, თუმცა შევეცადოთ დღევანდელ გადაცემაში, რომ ყველა მნიშვნელოვანი ეტაპი გავიხსენოთ, რაც იყო საქმეში. ეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ დააკავეს ეს პირები და დაიწყო იმით, რომ დაცვის მხარეს არ ჰქონდა საშუალება მასალების გაცნობის. ეს იყო დასაწყისი. პროცესი არ დასრულებულა, რამდენადაც ხვდები და აპირებთ გაგრძელებას. ბრძოლის შეიძლება ასე დავარქვათ. მინდა თავდაპირველად, ვიდრე გუშინდელ ამბავზე სიუჟეტს შევთავაზებდეთ მსმენელს და თქვენს, ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულს, მინდა მე მესმის გუშინდელი დილის ეს ამბავი გამოცხადება განაჩენის იყო თანახლდა დიდი ასე ვთქვათ ემოციაც და ეს ალბათ მომდინარეობდა იქიდანაც, რომ მოლოდინი თუ ასევე დაცვის მხარის მოლოდინის იყო, რომ ამპირებს გაამართლებდა სასამართლო, რადგან მას არ ჰქონდა საფუძველი თქვენი შეფასებით მათი დადანაშაულების. თქვენი ფიქრი რა იყო გუშინ?
დიახ, ჩვენ მოველოდით უპირობოდ გამამართლებელ განაჩენს, ცხადია, და ეს არ ყოფილა დაუსაბუთებელი ვარაუდი, ასე ვთქვათ. ეს იყო დაფუძნებული სასამართლო პროცესის მსვლელობაზე, თავად ბრალდებაზე, ბრალდებისა და დაცვის ხარის დასკვნით სიტყვებზე, სადაც მთლიანად გამოიკვეთა ბრალდების ხარის პოზიციის სრული უსაფუძვლობა და იმედი მაქვს მომეცემა საშუალება, თუ რაში გამოიხატებოდა ეს უსაფუძვლობა, ამაზე ვისაუბროთ და დავასაბუთო. ამიტომ ჩვენი მოლოდინი იყო უპირობოდ გამამართლებელი განაჩენი და მე შემიძლია შეფასება მივცი იმ განაჩენს, რომელიც გამოვიდა. ეს არის სრულიად სამარცხვინო პოლიტიზირებული განაჩენი. ეს არის უდანაშაულოს, აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანების მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი ვერდიქტი და ეს არის, ესე იგი, ორი პოლიტიკური და ესე იგი ძალის დაპირისპირება შეწირული ადამიანები, ასე შემიძლია ვთქვათ. მაგრამ მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას, საქმის კურსში ჩავაყენებ საერთაშორისო საზოგადოებას, სახალხო დამცველს, რაც პირველია გასაჩირდება ეს სამგომ ინსტანციებში, და ამას მიეცემა თავისი მსვლელობა ამ საქმეს.
ანდოსოსო, თქვენ ადრე გითქვამთ, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების გამოცდილება გაქვთ და რას გაჩვენებთ ეს გამოცდილება, რადგან ამით დაიწყეთ? მინდა რომ ესეც ვთქვათ და შემდეგ გავიხსენოთ გუშინ რა მოხდა.
პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების აქვს ერთი ესეთი თავისებურება, რომ ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება, ან პირდაპირ ან პროკურატურის მეშვეობით, ყველანაირად ცდილობს მოახდინოს სასამართლოს ეს ზეგავლენა, მიაღებინოს მისთვის სასურველი გადაწყვეტილება, გამოატანოს მისთვის სასურველი განაჩენი. შემდგომში ეს იღებს სასაკვირველია ბრძოლის ხასიათს, საქმის კურსში გებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედიის წარმომადგენლები და იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ბრძოლა მიმდინარეობს ბოლომდე, ყოველთვის თავდება სიმართლის გარკვევით, ასე ვთქვათ, და იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში ასე მოხდება.
სოსო ბარათაშვილი, ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი, დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და მინდა გუშინდელი ამბები გავიხსენოთ. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე საქალაქო სასამართლოში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. შვიდწლიანი პატიმრობა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების ორი წლის ვადით ჩამორთმეული უფლება ხუთივე ბრალდებულს, მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა გადაწყვეტილება გუშინ პრაქტიკულად დახურულ კარს მიღმა გამოაცხადა, მხოლოდ დასაწყისი ნაწილი გამოცხადდა საზოგადოების თანდასწრები და შემდეგ საზოგადოების რეაქციის გამო შეუძლებლად ჩათვალა მოსამართლემ გაგრძელება განაჩენის კითხვის და დახურულ კარსმიღმა მოხდა. ეს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ნუგზარ კაიშაურს, დავით ციფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძესა და გიზოღლონს გამოძიება სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონზე მეტი ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. განჩენის გამოცხადება სასამართლო დარბაზში, როგორც გითხარით, დამსწრეთ მხრიდან ხმაური მოყვა. დასვის მხარემ გუშინვე განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება და დაადასტურა კიდე ჩვენ მატყევანდელმა სტუმრებმა, თავისუფლებმა დემოკრატებმა კი შაბათისთვის საპროტესტო აქცია დაგეგმეს. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ასეთი ხმაური მოჰყვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დასკვნით ცნობაზე 5-დან 1-1 ბრალდებულის გიზოღლონტის განაჩენის გამოცხადებას. 7 წლიანი პატიმრობა მას და მის 4 კოლეგას, ნუგზარ კაიშაურს, დავით ციფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძეს. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომელთაც პროკურატურა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4 მილიონი ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. ბრალდებულები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 2015 წლის 19 ივნისის შემდეგ გირაოს სანაცვლოდ თავდებით იყვნენ გათავისუფლებულები, მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოქვეყნებისთანავე სხდომათა დარბაზშივე დააპატიმრეს. გადაწყვეტილება უსამართლოა და შემდგომ ინსტანციაში აუცილებლად გასაჩივრდება. განუცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ბრალდებულთა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. დანაშაული არ არსებობს, თქვა მან.
ამ ხალხს ეკუთვნის ჯილდოები. ამ ხალხმა გააკეთეს საქვეყნო საქმე. საფუძველი არ არსებობს, არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ეს არის მხოლოდ სურვილი. უზენაესი ხელისუფალის სურვილი. აქ ერთადერთი სამოტივაციო ნაწილი მოსამართლე თუ დაწერს იმას, რომ მიბრძანეს და ეს გავაკეთეო.
16 მაისს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად საგანგებო ბრიფინგიც გამართა და მომხდარი ასე შეაფასა.
დღეს ივანიშვილმა მოსამართლე ბუგიანიშვილის ხელით 35 წელი მიუსაჯა უდანაშაულობას სამშობლოს პატიოსან სამსახურს. უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით ბოგინობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის თავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
გავხსენოთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთივე თანამშრომელი სწორედ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. მას შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობით ამ საქმეზე 50 სასამართლო პროცესი გაიმართა. ირაკლი ალასანიამ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მართვის ყველა ძალოვან ბერკეტს დაეპატრონა. მის პარტიაში კი ერთი ადამიანიც არ არის ისეთი, ვინც ამ ყველაფერს შეეწინააღმდეგებოდა. ამიტომ აცხადებს ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატები ბრძოლის ახალ რელსებზე გადადიან და ეცდებიან ყველა კანონიერი გზით ციხიდან დაიხსნან მისი თქმით უდანაშაულო ადამიანები.
დღეს ხვალ ზეგ ჩვენ გვექნება შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან. მივაწვით ამ ბოროტმოქმედების შესახებ ინფორმაციას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას. მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ შაბათს 21 მაისს საპროტესტო აქციას გავმართავთ პროკურატურასთან და ეს იქნება პირველი აქცია და ამას ექნება გამაფრთხილებელი ხასიათი.
16 მაისს მოსამართლის გადაწყვეტილებას ასევე გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროკურორი ნინო აღლემაშვილიც. მან განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის დასტური იმისა, რომ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო ქვეყანაში ადეკვატურად პასუხობს საჯარო მოხელეების მიერ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის ფაქტს.
ამ საქმეში ძირითადი მტკიცებულებები იყო დოკუმენტალური მტკიცებულებები, რომელსაც როგორც წესი აქვს უტყუარობის უმაღლესი რანგი და ხარისხი. მოცემულ საქმეში სწორედ მოსამართლის გადაწყვეტილების გამოტანის საფუძველი გახდა ის მტკიცებულებები, დოკუმენტები, რომლებიც ასახავდა სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების პროცესს. ამ დოკუმენტებთან მიმართებით იყო ჩატარებული არაერთი ექსპერტიზა. ჩვენ ძალიან კვალიფიციური ექსპერტები წარმოადგენთ სასამართლოში, რომლებმაც მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთეს იმ დოკუმენტებთან მიმართებით, რაც იყო ამოღებული.
კაბელების საქმის განაჩენი ოპოზიციური პარტიების მიერ უკვე შეფასდა როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, რასაც მართულ გუნდში არეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ არ შეიძლება ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილს გადააბრალონ. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ არასწორია ამ საქმის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად შეფასება.
არსებობს სასამართლო სისტემა და განსაჩივრებაც შესაძლებელია და უფრო სიღრმისეული განხილვაც ამ საკითხების.
სახალხო დამცველმა უჩენანუაშვილმა კი მომხდარი შეფასებისას განაცხადა, რომ დასაწყისიდანვე ამ საქმეში არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობდა.
ჩვენ ასევე ვსაუბრობდით გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებზე, მათ შორის იმაზე, რომ თავიდანვე გრიფი დაედო საქმე, ეს რამაც შეზღუდა ადვოკატების წდომა მასალებზე. ჩვენ აუცილებლად გავეცნობით საქმეს იმ განაჩენს და შევისწავლეთ რამდენად იყო დასაბუთებული მოსამართლის გადაწყვეტილება.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ გამოტანილი განაჩენი არის უსამართლო, უკანონო და დაუსაბუთებელი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იმეც გამოთქვამს, რომ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს ეყოფა გამბედაობა, საქმის განხილვისას იმსჯელებს მხოლოდ სამართლებრივად და გამოიტანს ერთადერთ სამართლიან განაჩენს და უდანაშაულო პირებს გაამართლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე დღეს ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი გახლავთ ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. ვაგრძელებთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე საუბარს. ბატონო სოსო, ის რაც გუშინ გამოაქვეყნა საქალაქო სასამართლომ განცხადება ამ განაჩენის შესახებ, თუ ვინც წაიკითხა, ისეთია, ბევრი რამ აკლია, ასე ვთქვათ, რაღაც ამბის მოყოლა არის, მაგრამ იმ ვერსიასაც როგორც ის აქვეყნებს, ბევრი რამ აკლია, რაღაცნაირად ნაკლული ამბავია შეიძლება ითქვას. რა მოისმინეთ თქვენ სასამართლოს დარბაზში?
სიმართლე გითხრათ, ვერაფერი ვერ მოვისმინე სასამართლო დარბაზში. ფაქტობრივად არანაირ დასაბუთება იქ არ მომისმენია. უფრო წინა დღეებში ჰქონდა პოლემიკა ადგილი, როდესაც ბრალდების მხარემ წარმოსქვა თავისი დასკვნითი სიტყვა. ეს დასკვნითი სიტყვა არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი. იქ არ არის არცერთი გვარი მოხსენებული, ვისთანაც შეიძლებოდა ქონოდა რაიმე სახის არაკანონიერი კავშირი, თქვათ, რომელიმე ბრალდებულს, ან რომელ ბრალდებულს შეიძლება ქონოდა ეს კავშირი. და ეს არის ჩემი აზრით ვერ პასუხობს ვერანაირ სტანდარტს, არა თუ კონირულებს მიღმა სტანდარტს, რომელთაც უნდა, ასე ვთქვათ, განაჩენი დადგეს, არამედ ყველაზე უფრო დაბალი კატეგორიის დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტსაც კი. თქვენებართვით მოკლედ შევეხებით ბრალდების არს. ამ ადამიანებს ხუთი პიროვნება არის, უნდა გითხრათ, ვინ არიან ეს ადამიანები. ეს არის ნუგზარ კაიშაური, რომელიც იყო კავშირგამულობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ეს არის ადამიანი, რომელიც მონაწილეობდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში, დაჯილდოებული არის მრავალი სახელმწიფო ჯილდოთ. ბატონი დავით ციფურია, რომელიც იყო ამ საერთაშორისო სამართლოს უფროსი ამ კავშირგამულობის დეპარტამენტის. ეს არის უაღრესად განათლებული, კვალიფიციური პიროვნება, რომელიც ხელმძღვანელობდა საქართველოს დელეგაციას არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, იტალიაში და ასე შემდეგ, რომელიც წარმოადგენდა საქართველოს და ამ სფეროში ზოგადად უაღრესად კვალიფიციური ადამიანია. ეს არის შესყიდვების დეპარტამენტიდან ბატონი გიზოღლონტი, ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც ასევე მუშაობდა არაერთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, ძალზე მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობს და მაღალი კლასის სპეციალისტი არის. ასევე გიორგი ლობჟანიძე, არჩილ ალავიძე, რომელიც იყვნენ ამავე დეპარტამენტის თანამშრომლები და ეს ადამიანების ხასიათებიან უაღრესად დადებითად. რა შეედავებიან ახლა ამ ადამიანებს? სადავო არ არის ის საკითხი, რომ ეს პროექტი იყო უაღრესად საჭირო ქვეყნისათვის. არც ის არის სადავო, რომ ეს პროექტი განხორციელდა. აქ დავის საკითხი იყო ერთი, რომ სხვა კომპანია დელტაკომი 4 მილიონი ლარით უფრო იაფად შეასრულებდა იგივე სამუშაოს, რაც გააკეთა კომპანია სირკნეტმა. და ეს ვარაუდი პროკურატურის ეყრდნობა ისევ დელტაკომის ზეპირ განცხადებას, რომ ის მე გავაკეთებდი 4 მილიონ ლარად უფრო ნაკლებად, და როგორ გააკეთებდა, რატომ გააკეთებდა, რა იძლევა ამის საფუძველს, არაფერი მსგავსი საქმეში არ არის წარმოდგენილი. ამის სანაცვლოდ ჩვენ წარვადგინეთ, ჩვენ მოვიპოვეთ თვითონ მტკიცებულებები, რომ დელტაკომის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალოგიური მომსახურებაში ახდევინებს, თუ ის იღებს, ახდევინებს სირკნეტი 1000 ლარს, ეს ახდევინებს 270 000 ლარს. ეხლა წარმოიდგინეთ რა განსხვავებაა ეს ამათ შორის. იგივე ხდება მუნიციპალიტეტთან დადებულ ხელშეკრულებაზე და ასე შემდეგ. იჯარა საერთოდ უფასო არის ამ შემთხვევაში, და იჯარა კვადრატული, ყველაზე მინიმალური იჯარა ღირს 100 ლარი 1 კილომეტრის, 1 კილომეტრი იჯარა. ეს არც ერთი ეს საკითხი არ გამოუკლევია იმ ექსპერტებს, რომლებმაც ბრალდების ხარის თხოვნით ჩაატარეს ექსპერტიზის დასკვნა, ხოლო ჩვენმა ექსპერტებმა ყველაფერი ეს გამოიკვლია.
ერთი კითხვა მაქვს ბატონო სოსო, რომელ ექსპერტიზაზე ლაპარაკობთ? თქვენს ექსპერტიზაზე 2000 2014 წლის დეკემბრის, როცა ეპიზოდს ყვებოდით ჩვენ მაშინ, როცა ერთ-ერთი ექსპერტი გამოეთიშა უცნაურ გარემოებებს,
ეს იგი ორი ექსპერტიზა ჩაატარა დაცვის მხარემ, ერთ-ერთი ის ექსპერტიზა გაკლავს, ის იყო 2015 მარტით დათარიღებული ექსპერტიზა, მაგრამ ის ექსპერტიზას დასაშვებად მიიჩნია სასამართლომ და ფაქტობრივად დაცვის მხარის მტკიცებულებას წარმოადგენს. ასევე დაცვის მხარემ ჩაატარა მეორე ექსპერტიზა, ფინანსური ექსპერტიზა და ეს ყველა ეს საკითხი არის ნათელი. გარდა ამისა, ის რომ არსებობდა საერთოდ გაფლანგვის ფაქტი და პირიქით დაზოგეს ამ ადამიანებმა მილიონობით ლარი, ეს პირდაპირ ჩანს საქმეში. იმისათვის რომ გაფლანგვაში დასდო ბრალად ადამიანს, ის უნდა იყოს ამის სუბიექტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს თანხა მის მართლმსაჯულებელობაში უნდა იმყოფებოდეს. ანუ მან უნდა რაღაცა პერიოდის განმავლობაში უნდა მიიღოს ეს თანხა და შემდეგ უკანონოდ უნდა გადასცეს სხვას. ასეთ შემთხვევაში, ესე იგი, ამ ჩვენ შემთხვევაში არცერთი ბრალდებული არასოდეს არცერთ ეტაპზე არ ყოფილა, არც მიმღები ამ თანხისა და არც გამცემი. ეს ამას ჰქონდა თავისი წესი. ეს თანხა გამოიყო მთავრობის მიერ, მთავრობის დადგენილებით, პრემიერ-მინისტრის ხელის მოწერით, საქმის კურში იყო ფინანსთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, მინისტრის ყველა მოადგილე. ეს არ იყო ისეთი მასშტაბის პროექტი, რომელსაც დამალავ, თქვა სოფლის რომელიღაცა პროექტის განხორციელება. ეს იყო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის უაღრესად მნიშვნელოვანი, უდიდესი მნიშვნელობის მქონე პროექტი. როდესაც დაიკითხა ბატონი ალექსი ბატიაშვილი სამართლო პროცესზე მინისტრის ყოფილი მოადგილე, მან განაცხადა, რომ პირადად მან ჩააყენა ამ ხელშეკრულების დეტალებზე საქმის კურსში როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი, ისე ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, ისე ეკონომიკის მინისტრი, ისე მთელი ეს სისტემა, ის რაც გადიოდა იმაზე თავრობის ხდომაზე, ეს გაიტანა ფინანსთა მინისტრომ თავრობის ხდომაზე ეს საკითხი. ფინანსთა მინისტრი, სამინისტრო ვალდებული იყო, რომ პროექტი წარედგინა, ბრალდების ხარეს წერს და ეს ნამდვილად დადასტურებული, რომ პროექტი არსებობდა იმ დღისათვის და კანონით ევალებოდათ მათ თავრობის რეგლამენტით ამ პროექტის წარდგენა. თავრობის ხდომაზე მოხდა განხილვა და ამის შემდეგ გამოიცა სწორედ განკარგულება. როდესაც ეს თანხა გადაირიცხა ფინანსთა არა ამ დეპარტამენტებში გადაირიცხა, სადაც ეს ბრალდებულები მუშაობდნენ, არამედ საფინანსო დეპარტამენტში გადაირიცხა. საფინანსო დეპარტამენტიდან შემდეგ მოხდა კომპანია სილკნეტში ამ თანხის გადარიცხვა, მას შემდეგ რაც სილკნეტმა წარმოადგინა უპირობო საბანკო გარანტია აი ამ თანხასთან დაკავშირებით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთი დეტალიც კი რო ვერ შეესრულებინა სილკნეტს ამ სამუშაოზე, ისინი უპირობოდ უკან დააბრუნებდნენ ამ თანხას თავის პირ გასამართლოსთან ერთად. კიდევ უფრო კურიოზულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც საქმე ეხება მოტივსა და მიზანს, თუ რატომ უნდა გახორცელებულიყო ეს დანაშაული და რა ინტერესი უნდა ამოძრავებდეს. ამაზე ბრალდების ხარეს კისტუბს. გუშინ პროკურორი ურცხვადაც ხადებდა ტელევიზიის მეშვეობით, თითქოს მათ ჰქონდათ რაღაც კავშირი ვიღაც სილკნეტის რომელიღაცა რანგის თანამშრომელთან და ასე შემდეგ. არც ბრალდების დადგენილებაში, არც ბრალდების ხარის დასკვნის სიტყვაში არც ერთი გვარი არ არის მოხსენებული სილკნეტიდან, რომელთანაც ჰქონდა ვინმეს კავშირი. კიდევ ერთი ეს საერთოდ გამორიცხავს დანაშაულის ფაქტს. კიდევ ერთი მომენტი, რომ ეს ადამიანები მოქმედებდნენ შეთანხმებულად, თითქოს ასე ვთქვათ წინასწარი შეთანხმები და ჰქონდათ ჯგუფი შექმნილი. როდი შეიქმნა ეს ჯგუფი, ვის მიერ შეიქმნა ეს ჯგუფი, რა მოვალეობები ეკისრებოდა თითოეულ ადამიანს ამ ჯგუფში, ეს საერთოდ ბნელით არის მოცული და ბრალდების მხარეს საერთოდ არ საუბრობს ამაზე. იყო თუ არა სილკნეტის ხელმძღვანელობა, რომელსაც კატეგორიულად გამორიცხა რაიმე უკანონო გარიგების ფაქტი ამის საქმის კურსში, იყო თუ არა ზემდგომი თანამდებობის პირების საქმის კურსში. ანუ ეს ადამიანები არც სუბიექტები არიან ამ გაფლანგვის, არც მიზანი არის გამოკვეთილი და არც ერთგვარს არ ასახელებს პროკურატურა სილკნეტიდან და არც თანხა გაფლანგული. აი ესეთი ვითარება გვაქვს და ეს ადამიანები რომლებიც არიან ღირსეული ადამიანები, როგორც გითხარით უკვე, სასამართლომ ფაქტობრივად 7-7 წელი მიუსაჯა და ეს არის გასაოცარი პირდაპირ ეს.
არსებით კითხვებზე, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, არ არის პასუხი. არ აქვს პასუხი თავისი ვერსია, ასე ვთქვათ, ბრალდებას. ანუ რამდენ ხანში გამოქვეყნდება სრული ვერსია დოკუმენტური სახით უკვე იმისი?
დიახ, ამის სამართლის პროცესო კოდექსის თანახმად 30 მაისს უნდა იყოს ეს განაჩენი დილის 10 საათისთვის, უკიდურესი ვადა ეს არის ამ შემთხვევაში და შემდეგ ორი კვირის ვადაში უნდა გაასაჩივროს ბრალდების ხარი, მაგრამ მთლიანად ერთი თვე არის ამისათვის საპირე.
და ასევე კიდევ ერთი საკითხი არის ბანოსოსო, რომ ხუთივე პირს მიესაჯა ერთი ერთგვაროვანი სასჯელი. ესეც ალბათ არ ვიცი, მინდა შემდეგ კითხოთ ახალი ამბების შემდეგ რამდენად გახსოვთ ასეთი რამ თქვენი პრაქტიკიდან. თუნდაც მუხლი ყოფილიყო ერთგვარი და სასჯელი ხომ არის ხოლმე განსხვავებული. 11 ნახევარი სრულდება ახლა, სულ რამდენიმე წუთით შევწყვეთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. დილი საუბრები გაგრძელდება ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ახლა სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს.
დღეს გამთენიისა სამართალდამცავებმა თბილისში ადმინისტრაციული შენობების იერსახის დამახინჯების ბრალდებით 10 პირი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით ისინი ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერები არიან. დაკავებულებმა სხვადასხვა ფერის საღებავით შეღებეს რამდენიმე შენობა, მათ შორის საპატრიარქოს კედელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 10 პირის დაკავება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 159 მუხლის საფუძველზე მოხდა, რაც ადმინისტრაციული თვითმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯებას გულისხმობს. ასევე დაკავებულთაგან რამდენიმე პირს პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევა სტებენ ბრალს. სალონიკში ტრანსადრიატიკული მილსადენი მშენებლობის დაწყების ცერემონიას დაესწრებიან დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. პროექტი გულისხმობს ბუნებრივი აირის იტალიაში ტრანსპორტირების მარშრუტის შერჩევას აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთისა და ალბანეთის გავლით. პროექტის შედეგად 2019 წლიდან საქართველო მიიღებს ბუნებრივი აირის დამატებით მოცულობებს შეღავათიან ფასად. თამაზ მეჭიაურმა პარტია დატოვა კურიერთან საუბრის დროს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ამ გადაწყვეტილების მიზეზად ქართულ ოცნებასთან განსხვავებული ინტერესებს ასახელებს. აქცენტი საგარეო კურსზე გაკეთდა. მეჭიაური ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ამის შესახებ ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს. შეერთებული შტატები მსადარის ლიბიის მთავრობის შეიარაღება უზრუნველყოს, რომელიც ამჟამად ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვის. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა. შეერთებული შტატების გარდა შეიარაღების პროცესს სხვა ქვეყნებიც შეუერთდებიან. ამჟამად ბრძოლები ლიბიის ტერიტორიაზე ქალაქ მისრატას მახლობლად მიმდინარეობს, სადაც ისლამურ სახელმწიფოს სირიასა და ერაყის საზღვრებს გარეთ ყველაზე დიდი ბაზა აქვს მოწყობილი. დიპლომატები რუსეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროპიდან და შუა აღმოსავლეთიდან შეიკრიბებიან ვენაში დღეს სირიაში კონფლიქტის მოგვარების საკითხზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 16 მაის შეხვდნენ ერთმანეთს და დღის წესრიგი დაადგინეს. ისინივე იქნებიან შეხვედრის თანა თავმჯდომარეები. დიპლომატები ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას თებერვალში მიაღწიეს, თუმცა მას შემდეგ ის არაერთხელ დაირღვა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ადვოკატ სოსო პარათაშვილთან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად ლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას უთმობ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. ვისაც გექნებათ სურვილი მონაწილეობის გადაცემა, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ზე. სულ ცოტა ხანში დავბრუნდებით ეთერში სოსო პარათაშვილთან ერთად.
What will you do if I say I got up to
just stand up and walk and I'll be
lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key.
Oh, I get by with a little help from my friend.
Oh, I get high with your help, oh my friend.
Oh, I'm gonna try to help my friend.
What do I do when my love is away?
Does it worry you to be alone?
How do I feel by the end of the day?
Are you sad because you're gone?
Turn out the light.
I can tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with.
საათი და 35 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. ლაპარაკობს ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, რომელსაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლისამართლის საქმეთა კოლეგიის მიერ განაჩენი მიღებული განაჩენი გამოცხადდა გუშინ დამნაშავეცნო ხუთივე პირი სასამართლომ და ხუთივე მათგანს მიუსაჯა თანაბარი სასჯელი. ბანოსოსო მსმენელი არის უკვე ხაზე, უგვანიშნებს ხმის რეჟისორი. სხვებს შეგახსენებთ, ტელეფონის ნომერია ჩვენი 2988327. თქვენ მოგესალმებით, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, ქალბატონინა.
გამარჯობა.
გამარჯობათ, ბატონოსოსო. ბატონოსოსო, მე თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. კერძოდ, თქვენ გაი მოქალაქეებს გვაინტერესებს არსებული საქმიანობის გაკეთება საერთაშორისო სტანდარტებით. რამდენი უნდა ჯდებოდეს? ვინ უნდა აკეთებდეს ამას? და მესამე, თუ ვიღაცა იყო პაპა კარლა ან როგორც იტყვიან დედა ტერეზა, რომელსაც უფასოდ უნდა გაეკეთებინა ეს, რამდენად სანდო შეიძლება იყოს ისეთი პიროვნება ან ისეთი ფირმა, რომელსაც ეს არასოდეს არ გაუკეთებია და მაგ შემთხვევაში შეიძლება ან თუ ის პროფესიონალია მართლა მისის პასუხისგებაში პირები, რომლებმაც ეს უფასო საქმე როგორც იტყვიან ფულით გადაფარეს, მაგრამ და ეს გვაინტერესებს, აი სტანდარტებთან მიახლოებულია ეს თანხა. და მეორე მოტივი გვაინტერესებს ამ პიროვნებებს ეს რატო უნდა გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ ხელისუფლებაში სახელმწიფოს მუხელები მოვიდნენ, იმიტომ რომ მოსვლისთანავე გაქცეული იყვნენ დეველოპერებთან ბანკებში და ეყიდათ ბინები. და ის დღესინი ისინი დღესდღეობით არიან როგორც იტყვიან დაკაბოდებულები აი ამ სესხებიდან გამომდინარე და აკეთებენ იმას რასაც ამ სესხების უზრუნველყოფა ემსახურება. და რუსეთის სასამართლო რო ანალოგიურს გააკეთებდა, ეხლა ჩვენ ამაში ეჭვარ გვეპარება, იმიტომ რომ რუსეთის დაშენებულმა სიტუაციამ სააკაშვილი დაამხო და როგორც ხედავთ ჩვენც ეხლა აღმოჩნდა შევარდნაძის ეპოქაში და ეთყობა ანალოგიური რაღაცა იქნება, მაგრამ აი ეს ორი რაღაცა გვაინტერესებს, მოტივი და ფასები.
მადლობთ. მადლობა ზარისთვის, გისმენთ ბატონოსოს.
დიახ, დიდი მადლობა შეკითხვისათვის უპირველეს ყოვლისა, რამდენიმე მიმართულებით დაიწყო შეკითხვა და შევეცდები თანმიმდევრულად გავცე პასუხი. როგორ ხდება საერთოდ შერჩევა? აი ასეთი საიდუმლო შესყიდვის დროს ხდება მოწვევა ყველა კომპანიისა, რომელიც აი ამ სფეროში საქმიანობს. შემდეგ ხდება კომპანიის მიერ შეთავაზებული ფასების ესე გაგება, შემდეგ ხდება მათი ყველაზე დაბალი ფასის მქონე კომპანიის წინადადებების გადაგზავნა იმ დეპარტამენტში, რომელიც არის უშუალოდ დაკავებული ამ საქმით, შემდეგ ხდება შეჯერება კომპანიის მიერ წარმოდგენილი მონაცემების ანუ პარამეტრებისა და შემდეგ ხდება გადაწყვეტილების მიღება. თუ გადაწყვეტილება იქნა დადებითად მიღებული, ფორმდება ხელშეკრულება. თუ არ იქნა დადებითი გადაწყვეტილება მიღებული ამ კომპანიის მიმართ, შემდეგ უკვე ფასით ნაკლები, ვინც წარადგინა სხვა კომპანიამ, ის კომპანია იმ კომპანიის წარდგენა ხდება უკვე ასე ვთქვათ იმ დეპარტამენტში, რომელიც არკვევს აი ამ ვარგისიანობის საკითხს. ამ შემთხვევაში სწორედ ასე განხორციელდა აი ეს შესყიდვა. როდესაც მოხდა 9 კომპანიის მიწვევა თავდაცვის სამინისტროში, მათი ფასების გაგება, მოკლედ მათი წინადადებების გაგება და შემდეგ მოხდა უკვე კავშირგაბმულობის დეპარტამენტში გაგზავნა ყველაზე დაბალი ფასის მქონე წინადადებისა, ეს იყო კომპანია სიგნეტის მიერ შეთავაზებული წინადადება. შემდეგ მოხდა ამ წინადადების შემოწმება. ეხლა რაში მდგომარეობს თვითონ ხელშეკრულების არსი? მოგახსენებთ ისე რომ არ შევიდე ეს საიდუმლო დეტალებში, ეს ხელშეკრულება არის 4 კომპონენტისაგან შემდგარი. ეს არის ქონება, ანუ ოპტიკურ ბოჭკოვანი წვერები, ეს არის საქონელი, ანუ აპარატურა, რომელიც უნდა რომელსაც უნდა მოხდეს მომსახურება ამ წვერებისა, ეს არის იჯარა 21 წლის განმავლობაში და ეს არის მომსახურება ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის. ანუ როდესაც ფასდება აი ამ პროექტის მნიშვნელობა, ყველა კომპონენტი უნდა შეფასდეს საბაზრო ღირებულების მიხედვით. როდესაც მოხდა საბაზრო ღირებულების მიხედვით შეფასება აი ამ კომპანიის შეთავაზებულ წინადადებასა და სხვა კომპანიების წინადადებებს შორის, მათ შორის პრაქტიკისა, რომელთაც თქვა კომპანია დელტაკომი ან კომპანია სპეცკავშირშენი იგივე სამუშაოს ახორციელებს, აღმოჩნდა რომ აქ არის ათეული მილიონობის სხვაობა. ეს კი არა რომ აქ იყოს რაღაც 1 ლარის ან 100 ლარის სხვაობა, ეს არის სილკნეტის სასარგებლოდ CIAP-ის თვალსაზრისით ათეული მილიონობით ლარზიარი ლაბარაკი. ის რომ ხარისხიანად შესრულდა, ამაზე დავა საერთოდ არ არის ბრალდების ხარი, ამაზე არ საუბრობს. რა შეეხება მოტივს, უნდა გითხრათ, რომ ბრალდების ხარე ფაქტობრივად არ ასახელებს არც ერთ კვარს და არ საუბრობს არავითარ მოტივზე. მოტივი უნდა იყოს ანგარებითი მიზნით გამოხატული ამ შემთხვევაში. მათ შეამოწმეს ყველა ბრალდებულის ქონებრივი მდგომარეობა. მათ ვალების გარდა სხვა ვერაფერი ნახეს მათი ქონებრივ დეკლარაციებში, ასე ვთქვათ, საბანკო ანგარიშები, მიმოწერები და ასე შემდეგ და მათი სანათესაო და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ხრი ბრალდების ხარეს საერთოდ არ აქვს არაფერი ნათქვამი და არც სათქმელი ჰქონდა და სწორედ ამიტომ არ აქვს ნათქვამი. არაფერი. ამ ხრი მე ფიქრობ, რომ ყველაფერი ნათელი არის სამსახურში.
ბანოსოსო, და ერთი კითხვა არის კიდევ, ეს სერვისი რაზეც იყო, ვთქვათ, ტენდერი და რასაც შეეხება ეს საქმე, ფუნქციობს დღეს, მუშაობს, შესრულდა?
გასაკვირველია, შესრულდა თავიდან ბოლომდე ეს მუშაობს ეს პროექტი. ნაწილი ჩაბარებული აქვს თავდაცვის სამინისტროს, ნაწილი არის ჩაბარების პროცესში, მაგრამ ეს პროექტი არის დასრულებული და ამოქმედებული, ასე ვთქვათ. ამიტომ ამაზე დავა საერთოდ არ არის. და კიდევ ერთი რამე მინდოდა მეთქვა, როდესაც სმენელის შეკითხვიდან გამომდინარე, რომ ეს განაჩენი არ არის, ასე თქვა, ცარიელ ნიადაგზე ამოზდილი. ეს არის შედეგი მთელი ნეგატიური პროცესებისა, რაც უკანასკნელ პერიოდში, უკანასკნელი თვეების მანძილზე ხდება ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემაში, იუსტიციის საბჭოში, როდესაც გამოაცხადეს მოსამართლეები, რომლებიც იღებდნენ წლების მანძილზე უკანონო განაჩენებს, ეს ევროპის არაერთი სასამართლოს არაერთი გადაწყვეტილებითაც არის დადასტურებული სისტემის მსხვერპლად და მათ გაუგრძელეს მოსამართლეობის ვადა, მსმენელი მიხვდება, ვიზეც არის აქ საუბარი, და მოსამართლეები, რომლებიც მუშაობდნენ პატიოსნად და რომელსაც სამართლიანი განაჩენები გამოქონდათ, ისინი დატოვენ სუმუშევრად ფაქტობრივად. აი ეს არის და შემდეგ ესე მე მორალურ პასუხისგებლობას ძალიან ვაკისებ იუსტიციის საბჭოს ამ შემთხვევაში, რომელიც მათ წვანე შუქი აუთო უკანონობას. აი მოსამართლე ბუგიანიშვილი მაგალითად, აი იტყვის, რომ ესე იგი რა წმენაში თუ გამოიტანდა სამართლიან განაჩენს, მას რამდენიმე ხნის შემდეგ გაუშვებდნენ სახლში, ეხლა უკვე პერსპექტივა ექმნება იმისა და რომ ის დაწინაურდება კარიერულად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესეთი ვითარება გვაქვს და ის თუ ვინმე იტყვის მომავალში, რომ ეს ამ ადამიანმა გამოიტანა უკანონო განაჩენი აი ამ საქმეზე, ის იტყვის სხვა გამოვა ვიღაც და იტყვის, რომ ეს არის სისტემის მსხვერპლი, ეს არ არის ეს ადამიანი უნდა დარჩეს ამ თანამდებობაზე. აი ეს არის სურათი, რომელიც შემიძლია დავაფიქსირო, რომ სახეზია დღესდღეობით.
გამოდის ბანოსოს სხვადასხვა რამის გჯერათ. გამოდის რა, სადაც ცხადი იყო გჯერათ თქვენ და კონკრეტულ მოსამართლეს, რომელზეც ახლა ილაპარაკეთ. და ვიღაც შემდეგ იტყვის, რომ ეს სისტემის მსხვერპლიო სინამდვილეში რა შეცვლიდა, რადგან ამ მიმართულებით წავედით ახლა, სინამდვილეში რა შეცვლიდა ვითარებას? რა უნდა მომხდარიყო სისტემაში? რადგან სისტემაზე სმენელმა გამოიწვია ეს
ძალზე ღრმა ცვლილებები იუსტიციის საბჭოში. სასამართლო სისტემა არის უაღრესად რთული და ფაქიზი სისტემა. სასამართლო სისტემაში არ შეიძლება, ესე იგი, მკვეთრი ჩარევა ცხადია, რაც ხდება პირდაპირ შეუარაღებელი თვალითაც ჩანს დღეს, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ. ამიტომ არსებობს სასამართლო სისტემის შიგნით თვითონ მექანიზმი იუსტიციის საბჭოს სახით. ის უნდა დაკომპლექტებულიყო აკადემიური წრეების მიერ, უნდა დაკომპლექტებულიყო მეცნიერების მიერ, უნდა ყოფილიყო ობიექტურობა და არ უნდა ყოფილიყო ესეთი საეჭო გადაწყვეტილებების მიღება, როგორც ეხება ეგ მურუსიძეებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მე შემდეგ არ უნდა უხდებოდეთ მათ ესეთ უხერხული იმის ახსნა განმარტებების მიცემა, რომ ეს არის, ეს ადამიანი არის სისტემის მსხვერპლი და იქ ვაჭრობდნენ თურმე, რომ ის სხვა მოსამართლეები აღარ დაენიშნებოდნენ, ეს რო არ დაენიშნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ფაქტობრივად უნდა მოხდარიყო გაჯანსაღება სასამართლო სისტემის და გაჯანსაღების დაწყება. დღეს ხედავთ, რომ ისევ არის ბუნდოვანი სიტუაცია, საზოგადოებას არაკმაყოფილებს, რაც ხდება ცხადია, მათ შორის არც პროფესიულ წრეებს, და სასამართლო სისტემა არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში, შემიძლია პირდაპირ თქვა.
რთული თემაა და ბევრჯერ გულაპარაკე ამ ეთერში ამ თემაზე. მინა მიუბრუნდა ისევ საქმეს, ბატონო სოსო. თქვენი აზრით, სირთულე ასეთ საქმეების, რომელსაც ეს პოლიტიკური პარალელური ამბავი მიყვება, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, არის ის, რომ თქვენ გიწევთ არამხოლოდ იურიდიული წმინდა სამართლებრივი ფაქტორების გათვალისწინება, არამედ სხვა ფაქტორებისაც, რომელიც ასევე ზეგავლენას ახდენს და წარმართავს დიდწილად ასეთ პროცესს. თქვენი აზრით, არის დღეს უმთავრესი ამოცანა კონკრეტულად დაცვის მხარეს? თქვენ მარტო არ ბრძანდებით, ბუნებრივია, არერთი სხვა ადვოკატია საზოგადოება იცნობს ასლემად.
ჩვენი უმთავრესი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის, რომ ყველა დაინტერესებული პირისათვის გავხადოთ ეს პროცესი გამჭვირვალე, ანუ ეს ამ საქმის დეტალები გამჭვირვალე. ეს იქნება საერთაშორისო საზოგადოება, ეს იქნება სახალხო დამცველი, ეს იქნება მედია, არასამთავრობო სექტორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ესე იგი ბრალდების ხარისხის პროკურატურის ესე მთავარი, ასე ვთქვათ, კოზირი და მთავარი არგუმენტი არის, რომ ღრიე წყალში დაიჭიროს თევზი ამ შემთხვევაში და ამაში ხელისუფლების დაქირავებული მედია საშუალებებიც გამოიყენოს. აი ამის საშუალება არ უნდა მივცეთ დღეს ჩვენ მათ და უნდა გამოვაშკარაოთ ამ საქმის დეტალები, რომ ისინი უნდა ვაიძულოთ, რომ გასცენ პასუხი არსებით შეკითხვებს ამ საქმეში. ყავთ თუ არა, თუნდაც ერთი გვარი არის თუ არა დასახელებული კომპანიას სილკნეტიდან, ან ბრალდებაში, ან დასკვნით სიტყვაში, ბრალდების ხარის დასკვნით სიტყვაში, ვისთანაც ურთიერთობა გააჩნდა ბრალდებულებს. რომელ ბრალდებულს გააჩნდა, როდი შეიქმნა ეს ჯგუფი, ეს ამას ხო საერთოდ არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი. მერე ის ექსპერტები, რომელიც ბრალდების ხარის ექსპერტები დაიკითხე, რომლებმაც აღიარეს, რომ ფაქტობრივად არ გარკვეულან ამ საკითხებში, აი ეს საკითხები გვინდა დავანახოთ ფართო საზოგადოებას, უპირველეს ყოვლისა ცხადია იურისტებს.
ნოსოსო, და მე დავსვი კითხვა და ჯერ არ გიპასუხიათ ამაზე. თქვენს, ასე ვთქვათ, გამოცდილება თქვენს წარსულში, პროფესიულ წარსულში, ქონია თუ არა ასეთი გამოცდილება, რომ ხუთ პირს ერთი და იგივე სასჯელი მეუსაჯა სასამართლო?
მე არ მქონია ესეთი გამოცდილება და ეს არის უფრო ღრმა შინაარსის შემცველი შეკითხვა. კოლექტიური მართსაჯულება, როგორც ესეთი, კოლექტიური სასჯელები და კოლექტიური სისხლის სამართალი იყო პირველყოფილი თემური წყობილების დროს. როდესაც არ იყო ინდივიდუალიზებული ბრალი, როდესაც ადამიანებს როგორც ჯგუფურად უშჭიდნენ, ასე ვთქვათ, და შემდეგ ეს ტოტალიტარულ სისტემებშიც გადმოვიდა, რომ არ გერკვევას, ესე იგი საერთოდ სასამართლო იმაში და არც ბრალდება და არც ცდილობს გაერკვეს, რომ თითოეულ მათგანს რა ინდივიდუალური ფუნქცია გააჩნდა აი ამ ეს ქმედების თუ უმოქმედობის დროს და გამოაქვთ ერთიანად რაღაცა ერთობლივი განაჩენი. აი ეს არის ამ შემთხვევაში სახეს.
ის რაც უნდა გამოქვეყნეს ბანოსოს 30 მაისის დილამდე, როგორც ბძანეთ, არის თუ არა რაღაც სტანდარტი, რომ ის ვერსია მაინც, რასაც ბრალდება, რასაც დაეყნო ამ შემთხვევაში სასამართლო, რაღაცნაირად რაღაც ლოგიკას უნდა ექვემდებარებოდეს კითხვებზე, მათებური, მაგრამ პასუხები უნდა იყოს. მაგალითად, სავალდებულა თუ არა ის, რომ მოტივი რაღაცნაირად იყოს მათ მიერ ახსნელი, განზრახვა ამ ჯგუფის წევრების რას ეფუძნებოდა?
არამხოლოდ ახსნა არის სავალდებული, არამედ დასაბუთებაც არის ამ შემთხვევაში სავალდებული.
დასაკვირველია.
და თუ რა საქმეში არ წერია, როგორ შეიძლება ფაქტობრივად ასე შემთხვევაში დაასაბუთოს სასამართლომ და თვითონ ხომ არ გამოიგონებს ამას ყველაფერს? ელემენტარულად კომპანია სირკნეტის წარმომადგენელი, რომელიც მეორე მხარეა, რომელიმე მათგანთან ხო უნდა ყოფილიყო რაღაცა პრეტენზია, რაღაც რომ შეკითხვა თუნდაც, რომ აი თქვენთან ხომ არ ქონია აი ამ თემაზე ამ ადამიანს და ასე შემდეგ, და ხომ უნდა იყოს ეს რაღაცი დადასტურებული? მსგავსი არაფერი არ არის ამ საქმეში. აი ეს არის პრობლემა.
როცა ასეთ ფინანსურ დანაშაულზე ლაპარაკობს, ბრალდება და სახელმწიფო, ანუ ბრალდების სახით. როგორ ხდება ხოლმე? ანუ კიდევ უფრო უკეთესად რომ გამოვაჩინოთ, სურათი რა ხდება? აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ 4 მილიონ ლარზე მეტი ბრალდება ლაპარაკობს და ამჯერად უკვე სასამართლოც, საქალაქო თბილისის, რომ 4 მილიონ ლარზე მეტი იყო გაფლანგული. რა არის ხოლმე შედეგი? ერთი მათ გამოაცხადეს განაჩენი, მაგრამ ფინანსურ ნაწილს რაც ეხება, შემდეგ ხდება თუ არა, ანუ ლოგიკურად ამ ზედმეტად გაფლანგული ფინანსების დაბრუნების მცდელობა სახელმწიფოსთვის, ეს ხომ სახელმწიფო ფულია? ეს ხომ მოქალაქეების ფულია? თუ კი მიყვებით, ასე ვთქვათ, ამ ისტორიას, ისე როგორც რაც ვიცით ახლა, აგერ უკვე სასამართლოს
გასაგები, როდესაც გინდება რეალურად გაფლანგვის ფაქტი, დაზარალებული ამ შემთხვევაში, ხა დაზარალებულზე კიდე ცალკე ვისაუბრებთ, ესე იგი როგორ მოხდა, რომ თავდა სამინისტრო აღმოჩნდა დაზარალებული და რომელმაც ეს თანხა ფაქტიურად მიიღო და საქონელიც მიიღო და ვთქვათ, არა სხვა ორგანიზაცია, მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო, რომელმაც გასცა ეს უბრალოდ ეს თანხა, ეს ძალიან საინტერესო თემა ან თავრობა.
ეს ეპიზოდი არ არის ხო ამ
პროცესში? ეს არის ბუნდოვანებით მოცული ფაქტობრივად. ამ შემთხვევაში თეორიულად დაზარალებულს ეძლევა უფლება, რომ რეგრესის წესით, ანუ სამოქალაქო გზით მოსთხოვოს დამნაშავეს, ასე ვთქვათ, ანაზღაურება, მაგრამ აქ არც დამნაშავე ფორმალური თვალსაზრისით არსებობს, თორე გაფლანგვა არ არსებობს საერთოდ.
ანუ ეს თანხა არის სილკნეთში.
ეს თანხა ამ თანხით სილკნეთმა შეასრულა ცხადია დავალება და ამოცანა, ასე ვთქვათ. ამას ეს არ არის სადავო, ეს ოფიციალურად გადაირიცხა სილკნეთში. უბრალოდ ამბობენ, რომ ეს დელტაკომი, მეორე კომპანია, ამ სამუშაოს შეასრულებდა უფრო იაფად. ამასაც აცხადებენ აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად. აი ამას ამაზე საუბრები.
ხო, რთულად არის ძალიან საქმე, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მინდა რომ რაღაც დეტალებს და ფაქტებს მიყვეთ, რაც იყო, რომ გამოჩნდეს სურათი სრულად. როგორც ცნობილი არის, მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე გაიმართა 50 სასამართლო პროცესი. დაიკითხა ბრალდების 67, დეხსხდომა, სასამართლოსხდომა. დაიკითხა ბრალდების 67 და დაცვის 10 მოწმე. კითხვა გამიჟა, რატომ მოხდა ასე?
საქმე ის არის, რომ ის ბრალდების ყველა მოწმე ასევე იყო დაცვის მოწმეზე. მაგალითად, ბრალდების მოწმე იყო ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ზაზა ბროლაძე, მაგალითად ალექსი ბატიაშვილი იყო, მაგალითად გენერალი კაპანაძე და ასე შემდეგ, თემურ მირიანაშვილი სამართლოს უფროსის, ეგ ერთ-ერთი სამართლოს უფროსის მოადგილე და სხვა. ყველა ამ ადამიანმა მისცა დაცვის ხარის სასარგებლო ჩვენება. არც ერთ ამ ადამიანს არ მიუცია თუნდაც ერთი სიტყვით ბრალდების ხარის სასარგებლო რაიმე ის. ამაშია საქმე, რომ ჩვენ დამატებით ყავდა კიდევ 10 მოწმე, თორე ეს ყველა ეს მოწმე იყო ბრალდების დაცვის ხარის მოწმე ამ იმავდროულად. აი ეს არის ამ შემთხვევაში. ეს
სმენას შევახსენებ, სოსო ბარათაშვილი, ადვოკატი სოსო ბარათაშვილია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, რომელიც ის რაც მოხდა გუშინ ძალიან სტრესული იყო, ბუნებრივია, თავად ამპირებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, თუმცა ასე როცა მიუყვებით დეტალებს ამის, ასე საკმაოდ სტრესულია, რომ შეყვე ამას და იფიქრო ამ დეტალებზე, იმ ლოგიკაზე, შემდეგ სხვა დასკვნებისკენ, ასე ვთქვათ, მიყავს ადამიანი. ბანოსოს, როცა ასე არის ვითარება, რა მესმის ძნელია პროგნოზირება ხანგრძლივობის პროცესისა? მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, თქვენი აზრით რა დრო არის კიდევ წინ?
ჩვენი გვაქვს ვადა,
გულისხმობ თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, საქართველოს სისტემის ფარგლებში
ერთი თვის ვადა გვაქვს გასაჩივრების, შემდეგ სამთვიანი ვადა აქვს სააპელაციო სასამართლოს, თუ სააპელაციო სასამართლომაც დატოვა ძალაში, შემდეგ უკვე 6-თვიანი ვადა აქვს საკასაციო სასამართლოს, შემდეგ არის ევროპის სასამართლო და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ აქამდე არ უნდა მივიდეს წესი და რიგით საქმე, ვინაიდან აი აქ აქვს საზოგადოების ჩართულობას უდიდესი მნიშვნელობა. ჩვენ არ გვინდა, რომ დაუსაბუთებლად რაიმე წარუდგინოთ სასამართლოს, მაგრამ ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, რომ პროკურატურამ უცხოდ ამტკიცოს ის, რაც არ ყოფილა საქმეში და ფაქტობრივად ყოველგვარი ესე შუბლის გაწყვეტილი იმითი პოზიციიდან ასაბუთოს ის, რაც არ არის და რაცაც არ ამტკიცებდა თავად პროკურატურა. ამიტომ ამას უნდა რეალური დამნახველი, ამას უნდა რეალური მსმენელი. ჩვენ რასაკვირველია ჩავაყენებთ და უკვე დაინტერესებული არის საელჩოები, ამ ყველაფრით ამერიკის საელჩოს მოითხოვა ეს სიტყვები და საქმის მასალები და ჩვენ მივაწოდეთ გარკვეული ნაწილი მათ. გვექნება შეხვედრა აუცილებლად სახალხო დამცველთან, ასევე ვაპირებთ იურიდიულ, ფართო იურიდიულ საზოგადოებას შეხვდეთ და ეს საზოგადოებას გავაცნოთ მაქსიმალურად ჩვენი პოზიცია.
Мы спенос винда შევახსენო ორი ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებთ 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი 2988-327 თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. Მინდა შევახსენო სმენელს რომ თავდაპირველად მასალები ამ საქმის იყო გასაიდუმლოებული და მინდა თქვენ გაიხსენოთ 40 შემდეგ 42 ტომს მოეხსნა საიდუმლო გრიფი და დარჩა მხოლოდ 2-3 ტომზე. მე მინდა შეახსენოთ რა როგორ მოხერხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, როგორ რაბერკეტით იყო მიღწეული ეს გახსნა ამ მასალის.
თავდაპირველად საქმე იყო გასაიდუმლოებული, შემდეგ დავაყენეთ არაერთხელ საკითხი პროკურატურაში, საზოგადოების წინაშე, სახალხო დამცველის წინაშე, ჩაერთო აქ სახალხო დამცველი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, უამრავი ადამიანი და იძულებული გახდა პროკურატურა, რომ მოეხსნა კრიფის საიდუმლო. საიდუმლო კრიფი რომ არ მოხსნოთ ამ საქმეს, ჩვენ საერთოდ ვერ ვიმუშავებდით ამ საქმეზე. ფაქტობრივად აღმოჩნდებოდა, რომ ჩვენ ვერც ექსპერტიზა ჩავატარებდით, არც საქმის მასალები გვექნებოდა ხელთ და ბუნებრივია ეს გაუადვილებდა უკანონობის ჩადენისაკენ კიდევ უფრო მეტად გზას პროკურატურას.
მაგრამ თუ კი იყო საიდუმლო სახელმწიფო, ის ხომ ეს რეალობა თუ კი იყო, ეს ხომ ვერ შეიცვლებოდა, გამოდის რომ არ იყო საიდუმლო.
ხო, აქ არის ესეთი.
შემდეგ რასაც გაეცალა.
აქ არის ესეთი რამე, რომ არაფერი აქ საიდუმლო არ იყო, ცხადია. საიდუმლო დარჩა უმცირესი ნაწილი ამ საქმისა და ყველა ინსტანციას, როდესაც იგი თვითონ პროკურატურას და ასევე კონტაზორის დეპარტამენტს, ისინი ადებდნენ ყველა მასალას კრიფ საიდუმლოს და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს მასალები საერთოდ არ არის საიდუმლო და შესაძლებელი გახდა, როდესაც პოლიტიკური ნება წარმოიქმნა, ყველა ამ მასალას მოხსნა საიდუმლო კრიფი. აი ესეთ სურათი ქონდა ამ შემთხვევაში.
სმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მართო ჩემო, შუა საუკუნეებში ვცხოვრობ, შეიძლება კაცმა სიმართლე ვერ დამტკიცო, 68 წლის ქალი ვარ და გული მერევა ამაზე. წავიდე საკაშვილი ვიძახე, ვაიმე რა კარგია, ეს წინ უარესები არიან იმაზე. საკაშვილზე უარესია ეს კუზიანი ივანიშვილი.
ეს არის შოი. ხო, დაასრულეთ. თხოვნა იქნება, ჩემი არ აქვს მნიშვნელობა ვიზე, რა განწყობა, რა პოზიცია გაქვს, ყველაფერი შეგიძლიათ გამოხატოთ, ჩემი თხოვნა იქნება გარკვეული ზღვარი დავიცვათ გამოხატვის ფორმის, მხოლოდ ეს. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, შეახშოთება გამოხატა ქალბატონმა და რიტორიკულიც იყო და არარიტორიკულიც, შეიძლება რომ კაცმა სიმართლე ვერ დაიცვასო. ასე ასაკმა ხარ
ისმართლე, ესე იგი ყველაფერს შევწირავთ ამ ბრძოლას, აი ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ სიმართლის დასვა შესაძლებელი. ეს არის სამწუხარო რეალობა. იმის ნაცვლად რომ სახელმწიფო თავად იყოს დაინტერესებული ამ სიმართლის გამოაშკარებით და დაცვით, ჩართული არის რაღაც გაუგებარ პოლიტიკურ პროცესებში, რომელსაც ეწირებიან აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანები. ამიტომ ჩვენ არ დავიშურებთ ძალასა და რაც კი შეგვიძლია, ჩვენ დაცვის ხარე იქნება თუ ამ ბრალდებულები იქნებიან, თვითონ თუ არ დავიშურებთ ძალას და ენერგიას, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს საქმე. ამიტომ სხვა საქმეებზეც ასე იყო, მსგავს საქმეებზე, თუ უკიდურეს ძალისხმევას არ გამოამჟღავნებს დაცვის მხარე, უკიდურეს მოთმინებასა და ნებისყოფას თვითონ ბრალდებულები, ასეთ შემთხვევაში არ დგება შედეგი. მხოლოდ უკიდურეს, აი ასეთ ძალისხმევის შედეგად დგება შედეგი და ეს არის სამწუხაროდ ჩვენი სახელმწიფოს განვითარების დღევანდელი დონე.
და კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, გისმენთ.
ერთი კითხვა გამიშდება.
მოკლედ ძალიან დასრულდა საქმეს ეთერში.
აი, კერძოდ ის რომ მართლა ჩვენ გვესმოდა როგორც იყვიან ხელისუფლების დროს, რომ შეიძლება დაისაჯონ უფროსები, მაგრამ ზონდერები და ჯალათები არა, იმიტომ რომ ყველა სერტენერი პასუხისგებლობა არ აქვს და ის ვალდებული იყო შეესრულებინა არსებული სამუშაო, მიუხედავად იმისა, რომ ის რა ქვია, მას ამის გაპროტესტება არ ჰქონდა. Ну თუ იმ ხუთკაში ყველა სერტენერი თანამდებობა აქვს და ყველა სერტენერი პასუხისგებლობა უნდა იყოს, თუ მარში არ არის ქვენ მდგომი, რომ ცოტა განსხვავებული სასჯელი მიესაჯათ მისთვის და ეს არის თუ არა სირცხვილი არსებული სასამართლოში და რეფორმებისა და მით უმეტეს იმ მოსამართლეა, რომელმაც ესეთი
მადლობთ. 5 დაგვრჩა ჩასვლა.
დასაკვირველია მათ შორის არის განსხვავება თანამდებობრივად, არის ადამიანი რომელსაც უბრალოდ შექონდა მონაცემები შაბლონში, მეტი არაფერი არ გაუკეთებია მაგალითად არჩილალავიძეს, ასეც მასაც გაფლანგვაში ედება ბრალი, არის ხელმძღვანელები ერი მისი რომელსაც და ყველა ეს ბრალდება არის უსაფუძვლო და ეს თვითონ ეს სწორად არის შეკითხვა დასრულოთ თვითონ ეს ნიველირება სანქციების სწორედ უკანონობას ადასტურებს ამ შემთხვევაში სხვა